Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom obilježavamo prirodnu smrt koju je, rekli bismo, nadživio književni život. Naime, prije 33 godine književnik Branko Ćopić tragično je životnu priču završio skokom u vodu Save, ali je pisac Ćopić izronio iz virova svoje oknjižene smaragdne une. Nakon 33 godine žive Ćopićeve knjige u prvom i drugom književnom zavičaju Hašanima, koje je posjetio magistar Svetozar Ličina, predsjednik fondacije Branko Ćopić. Ličina govori o ideji da se za živoga pisca pokrene manifestacija Ćopićeve staze djetinjstva.
Počet ćemo sa jednom malom pošalicom, koji on je bio sklon tome da se šali na svoj račun. Upitan jednom prilikom, jednom zgodom, kaže: rođeni ste u Hašanima pod Grmečom, mislite li da je to sreća za stanovnike ovog sela? Veli Branko: velika sreća, koje oni neće biti svjesni dok im ne zatraže dobrovoljne priloge za moj spomenik, a onda će biti kasno da me se odreknu. Ali eto, htjelo se tako, sudbina je tako htjela da je Branko ostavio za života spomenik koji je trajan, ostavio svoje veliko djelo neprevaziđeno, pa eto, istekao naziv narodnog pisca. To je epitet i pridjev koji se ne briše, koji ide zajedno sa njegovim imenom. Dok su drugi bili možda tribuni, kao što je bio Kočić, narodni učitelji, kao što je bio Vasa Pelagić, on je, dakle, dobio pridjev narodni pisac, narodni stvaralac, narodni čovjek. A ja kažem da je Branko bio jedan od onih koji je više uradio za svoj narod negoli što je narod uradio za njega. Ali eto, minulo je više od 3 decenije kako nas je ostavio u svijetu u kom još uvijek, nažalost, putuje ona njegova kuga sa kosom, ali si isto toliko Branko ostavio i ljudskih razloga da te ne zaboravimo ni u književnosti, ni u životu. Ostavio si nam baštu sljezove boje koja omogućuje da preživimo i ovom smućenom svijetu, da se sklonimo od svih nedaća i svih nevolja. Eto, mi smo prije nekoliko samo dana bili u rodnim Hašanima i vratili sjećanje na velikog Branka. Nije to samo pisac prošlosti, kao što neki pokušavaju da ga stave u književnu historiju, nego je on i pisac sadašnjosti i budućnosti. S tobom se, sa Brankom se lakše živi i lakše prevazilaze nevolje. Krenuo je on, velim ja, odavde iz svog zavičaja u svijet i stvorio novi svoj svijet. Dakle, onaj svijet koji, kako on kaže, po dobiju djeda Rade. I uvijek mu se je vraćao govoreći: baš sam u nečem ostao pravi seljak. Ne da mi se maknuti podelje iz mog sela, pa eto ti, 100 godina da živim, ja bih, čini mi se, najradije ostao u svojim Hašanima. Čuvao bi ovce po crkveni, Dočiću i Ćopićovom brdu, zjevao oblake pod Grmečom i lovio ribu po Japri. Više mi ništa i ne treba. To je Branko. To je Branko i takav Branko treba da ostane. Ko je on u istinu? Pa ne neko ko je ispričao sve o sebi i o svom zavičaju, koji je, da ne duljim, imao eto čak i tri zavičaja, ali niko nije se toliko posvetio svom zavičaju i živio i vraćao se njemu koliko je to činio Branko. To je prosto bio jedan literarni div gdje je, kako se zna i kako stoji zapisano, da je imao preko 2000 napisao biblijskih jedinica, da je to objavio u 16 tomova knjiga i da je čak preko 10 miliona primjeraka, dakle, njegovo djelo ugledalo svijet. I to je, dakle, zadivljujuće. Pa eto, to je ono što mogu da na kraju kažem, da je zaslužio da ga ne zaboravimo kao pisa, ni kao čovjeka, dakle, i da se ponovo vratimo čitanju Branka Ćopića i njegovom dijelu. Ćopića treba čitati od početka do kraja. Sve što je napisao razgaljuje našu dušu i sve treba posmatrati u kontekstu u kom je pisao, pa čak i one koje nerado neki spominju pjesmice i reportaže iz narodno-oslobodilačke borbe i borbe protiv fašizma. Branko je dobio tu bitku i u književnosti i u životu jer nije zaboravljen. Na njegovim djelima ćemo se dugo učiti, vaspitavati i odmarati svoju dušu. Nekoliko zaljubljenika u njegovo djelo, među kojima sam eto bio i ja kao mlad profesor, zanosilo se tom idejom onako da za života još Branka nekako, da kažem, utemeljimo tamo gdje je rođen, u zavičaju i tako dalje. I onda je to poprimilo i ozbiljnost u tadašnjim organima opštine i počelo se o tome malo glasnije pričati. I odjednom je došao prijedlog od nekolicine ljudi da bi njemu valjalo podići jedno takozvano Ćopićevo selo. Ali bila je tu jedna mala nevolja. Svi oni koji su, da kažem, bili bliže vlasti i na vlasti, htjeli su da od toga vide neku vajdu, sad koju čitajmo. A ta vajda je bila da se njegovo selo premjesti, da ne budu u Hašani, nego da to bude zbog turizma bliže Bosanske Krupe i da se zove Ćopićevo selo. Tu je onda došlo do svađa, prepirki i tako dalje. Tu smo se i podijelili oko te ideje i onda je to malo zastalo. Jedni su za Hašane sa razlogom jer je to Piševo rodno selo, a drugi su za, dakle, svetinju takozvanu, zove se mjesto Svetinja pored Bosanske Krupe, koji kilometar i tako dalje. I onda je to tako, dakle, živjelo u nekoj tišini sa malim razgovorom tu i tamo, da bi se onda nekolicina nas, dakle, ajde zovemo tih intelektualaca u jednoj maloj kulturnoj sredini kao što je Bosanska Krupa, odlučili da mi obilježavamo njegovo, dakle, rođenje i da obilježavamo njegove jubileje. To smo odlučili da nazovemo stazama Ćopićevim djetinjstva. Najprije to bilo pod nazivom, dakle, listajmo knjige i tako dalje u tom smislu, jer je to bio mjesec oktobar knjige u naše vrijeme, a onda smo tome dali, baš sam ja nosilac te, da kažem, te ideje da se to nazove stazama Ćopićevog djetinjstva. To je bilo, ajde ne kažem ni daleke, ali daleke 78. godine, 1978. Tako će već 79. 80. prvi put krenuti Ćopićeve staze i do današnjeg dana one se nisu gasile ni za vrijeme rata. Evo, izdržali smo to vrijeme, još uvijek ja se, dakle, bavim tim našim velikim Ćopićem, odlazim tom i polazim njegovom stazom, vodim pisce tamo i čitamo, dakle, i Ćopića i pisci čitaju svoje pjesme, a onda, pravo da kažem, i sam sam zadovoljan i pun srca, i to radim iz dna svoje duše. Tu mi pomažu normalno i njegovi zemljaci, pa i njegova sada domicilna opština koja ide tome u susret. I sad je već krenulo to, postoji projekat da se gore, dakle, ozbiljnije, da kažem, označi Ćopićevo mjesto rođenja, Ćopićev zavičaj, da to dobije neke ozbiljnije konture i, dakle, turističke i svake druge. Dakle, da se napravi jedna vrsta Ćopićeve bašte, bašta, tako se zove, bašta, dakle, Sljezove boje, eto, taj spomen, to spomen obilježje, bašta Sljezove boje, bila bi kao simbol koja stoji kao zvijezda na nebu i osvjetljava Ćopićevu stazu kuda on, da, kojom on i danas hoda. Ćopić je, znači, živ, on hoda svojom stazom i ne dozvoljavamo da staze zarastu. Branko to nije odbijao, nije, ali se nećkao. Govorio nam je da je to rano, da bi on mogao to da pohvari. On je to malo i svojim jezikom, dakle, drugčije rekao, ali nećemo tako. Da bi to on još za života mogao da pokvari ovim ili onim svojim odnosom, pa da mi sačekamo, dakle, ono vrijeme kad on preseli se u bajku i tako dalje, s onu stranu života. Međutim, mi Branka nismo htjeli slušati. Nismo ga htjeli slušati i Branko nije kasnije, dakle, negodovao. Prihvatio je to kao nešto što je naša stvar, nije njegova, takav je on bio, on je bio skroman čovjek, nije to moja stvar, eto mi hoćete, ja neću da vas u tome zadržavam, mi radite svoje, ali eto ja sam vam rekao da bi volio da vi to odložite.
Branko Ćopić, koji je magičnom olovkom stvorio desetine nezaboravnih likova i sam je postao lik romana pod naslovom Republika Ćopić, Vuleta Žurića, književnika iz Beograda. Žurić zapravo govori kako je nastao prvi romansirani Ćopić.
Zato što sam dosta već saznao o Branku Ćopiću i zato što sam se zarazio, da tako kažem, Brankom Ćopićem radeći radio dramu za Radio Beograd. Ostalo je to dosta materijala, to sakupite jako mnogo materijala, a malo možete da reprodukujete, da tako kažem, to traje samo pola sata, ali nije mene Branko Ćopić ostavio na miru, da tako kažem, njegovo delo, ni taj njegov život koji se završio tako tužno. I jednostavno početkom ove godine ja sam vidio da će on biti prvi od pisaca, kojima sam inače pisao radio drame i priče, da će biti prvi od tih pisaca u kojima ću pokušati da napišem roman. E sad, ja sam završio taj roman, a da li sam uspio, to nek vide čitaci. Ostavljajući osmijeh na licima generacija i generacija pionira i radnih ljudi i građana, kako se to ranije govorilo, on je u stvari prošao kroz svih 9 pakla, ovaj, krugova pakla, i to ne Dantevog, nego pakla umjetnika koji se nalazi naspram jednog režima. Nije se taj režim ni po čemu drugom razliku od bilo kojih drugih režima koji žele da imaju pod kontrolom intelektualce i umjetnike i ono šta oni govore i šta pjevaju. U ovom slučaju Branko je, možemo slobodno kažemo, pjevao kao pjesnik i kad je pisao prozu. Pošto je to roman i o njegovom djelu, a ne samo o njegovom životu, i o njegovom stradanju i o uspjehu i o vedrinama njegovim i njegovim tamama i senkama, ja sam onda morao da upletem, osjećao sam da moram, upletem i neki od najpopularnijih junaka njegove proze, njegovog djela, tako da jedan, možemo da kažemo, od glavnih junaka Republike Ćopić i njegovih njenih glavnih stanovnika i branilaca je i čuveni Nikoletina Bursać, koga ne treba posebno predstavljati.
Iz arhive dalekih zona vremena, Ćopićevim riječima, o temama značajnim za njegovu literarnu avanturu. Djetinjstvo i zavičaj, rođena kuća mašte, prva uzbuđenja iz kojih će se roditi razbujna mašta, prvi literarni radovi i buđenje literarnih čula.
Čovjek treba da bude okružen prijateljima, koji su veći i bolji prijatelji nego knjige. A drugi, ovako, da bi izgledao pred ovim nepismenjacima, mudriji, jer nepismenjaci kad vide knjige, nije uhvati grdna strava kao da u najmanju ruku ona zmija aždaljka ide na njih. E pa kako čovjek piše, da bi nešto napisao, on to najprije mora imati u glavi, dakle, mora smisliti. Pa onda, osobito ako je to pjesma, pa i za druge stvari, potrebno je da to iskaže jezikom, dakle, da i svojim jezikom nekako to zapiše. Naprimjer, ja sam pisao sad, recimo, u jednoj svojoj svesci, ja tako pišem u ovim đačkim sveskama, pa sam pisao neku pjesmu, najprije sam je smislio, pa da čujem kako to izgleda kad se govori. I ja najprije onda izgovorim Teodora Zarubica, selo Neven, Bos Dubica, a dakle, znači, zvuči kao pjesma. I ono, lijepo sjednem i zapišem to ovom crnom olovkom, Kastel HB broj 2, dakle, ni meka, ni tvrda. Ovo je nož kojim ja tu olovku šiljim već 20 godina. Nož dobro čuvam i zato ne volim da mi se ovdje vrzme i prijatelji i djeca, jer obično to vole da ukradu. Onda kad hoću da još nešto da doteram ili ispravim, imam ovu gumu pa onda obrišem. Tako da ja to sve vrlo uredno radim. A evo ovdje imam svoje omiljene junake iz literature. Ovo Don Kihot i njegov prijatelj, do njega Sancho Panza, iz čuvenog romana Don Kihota od Cervantesa. Ovo je dobri vojak Švejk, rađen po romanu Jaroslava Hašeka. Ovo je naš David Štrbac, koji je ovdje ima, njemu viri jazavac iz torbe. A ovdje su moji junaci Nikoletina Bursać i Jovica Jež. Jovica nešto borio glavu, ovo, jer to se dešavalo na Zelen Gori, kad je Jovica imao tip, pa je jedva hodo. Tako da ja eto ove svoje omiljene junake imam stalno pred očima, pa kad pišem, pomalo se tako inspirišem i sjećam se njihovih doživljaja i njihovih dogodovština.
I mene za odlazak u Beograd ohrabrio moj školski drug Miloš Bajić, sadašnji profesor Akademije likovne umjetnosti u Beogradu. On je bio snažljiviji od mene, okretniji, poznavao je Beograd i on meni kaže, ajde mi zajedno u Beograd. Tako to on mene premam i prevuče u Beograd. I razumio se, prvi dana smo, zapravo prve godine, jako smo teško živjeli, kad nismo pokrepali od gladi. Svakako se dovijali, ja sam neke narodne priče i anegdote slao ome Ježu, pa nekad odakle dobijemo honorar. Nekad nam da neku paru novinar Siniša Paunovića, baš onaj koga Siniša hrani, neću se udebljati, ali eto, dobro nam je onda dolazi i valio nam je. Sve dok mi nije prvu priču u politici primio onaj urednik Živko Milićević i to smatram početkom svoga književnog rada. Kad se nanizalo jedno 20-30 priča, ja sam štampao prvu knjigu u Beogradu. I to je već neka vrsta mog ulaska u književnost. Ubrzo došla onda i Rakićeva nagrada, počeo sam pisati i za djecu i tako je sve to išlo do rata i do ustanka. Kad je počeo ustanak, ja sam se našao u svom rodnom kraju među svojim pobunjenim seljacima. Ono što je vrlo brzo počelo da dobija prevagu u mom književnom radu, u mojoj literaturi, to je bila lirsko-humoristička proza. U početku je ta proza bila lirska i kod mene je tek u zrelijim godinama došao do izražaja humor. Kao što je, koliko mi je poznato i svuda, kod sviju humorista u svijetu, humor dolazio obično sa zrelijim godinama. Pisac koji ima smisla za humor, taj je u isto vrijeme može biti i dobar dječji pisac. To je slučaj recimo sa Mark Twainom, pa sa Čapekom, pa i sa Nušićem koji je malo pisao za djecu, ali je dobro pisao, pa sa našim Zmajem i sa nizom pisaca. Humora u svijetu ima malo, i u svijetu i kod nas. Humoristički pisci daju se naprosto prebrojati, ali zato oni ostaju miljenici publike. Drugo do čega sam došao u svojim životnim iskustvom, to je jedna univerzalnost književnog djela, a umjetnost je jedna esencija života i umjetnost nosi ono što je univerzalno i opšte za sve ljude. Eto, to je jedno od mojih životnih i umjetničkih iskustava.
Branko Ćopić je bio naš najčitaniji i najprevođeniji pisac koji je svojim čarobnim svjetovima i baštom književnosti omamljivao čitaoce različitih generacija i čitalačkih doživljaja i rafinmana. Pokojni akademik Svetozar Koljević ovako je govorio o razlozima popularnosti maga jezika iz Kašana.
Ta ogromna popularnost najčitanijeg srpskog pisa prošlog 20. veka. Da li otud što je pisao za decu i omladinu, pa je rano dobio čitača još u njihovim formativnim godinama. Ja se sećam kako sam ja svom unuku, koji je nažalost danas jedan od relativno uspešnih biznismena mladih u Sjedinjenim Državama, čitao Mačka Toš. A sećam se isto tako kad je izbio rat u aprilu 92. Pred spavanje bi on meni čitao Mačka Toš. Ili je razlog Ćopićeve popularnosti u tome što je ona utemeljena u neposrednoj stvarnosti, doživljajima, u zapažanjima, da tako kažemo u činjenicama. One su koren tog sveta. Ali kao što je Andrić primetio kada je posle dobijanja Nobelove nagrade, kad smo mu ukazali čast da ga pozovemo i na Filozofski fakultet u Sarajevu, I kad su mu postavili pitanje o značaju činjenica u književnom stvaranju, pitanju koje je išlo na to da on nije neki duhovni pisac, nego marksistički činjenični, on je odgovorio da činjenice su vrlo značajne, ali u književnosti one postaju značajne tek kad počnu da lebde. Andričevski rečeno, kad se neke okolnosti ili ljudske crte počnu da obraćaju drugim ljudima, različitim vremenima, dalekim okolnostima, kad dobijaju neki univerzalni smisao kao različit, koji različito odjekuju u raznim delovima sveta i raznim vremenima. Najzad, da li su ti ogromni politički skandali doprineli toj popularnosti? Vi znate da je 50. uoči Dana Republike i na Dan Republike na drugoj stranici borbe celoj izašao napad na Ćopića kao neprijatelja države, narodnog neprijatelja iz Peramoša Pijade, i delimično je taj tekst redigovao i Đilas. Te eretičke priče su danas, kad ih čitate, relativno bezazlena satira. Ili je pak Ćopićeva popularnost proisticala i od toga što je on u tom kontekstu kazao Dedijeru posle saslušanja u komisiji Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda da ne misli u budućnosti da piše svoja dela u kooperaciji sa gradskim komitetima. I to je Dedijer zabeležio. Drugi skandal je bio još veći, kada se pojavio gluvi barut i dao sliku naših srpskih nesuglasica na početku narodno-oslobodačke borbe. Pa, onako rado pozdravljen u Nemačkoj, a gde bi? I kad je Ćopić zbog toga i druge štetne literature, kao što je odumiranje međe, da molim vas lepo, danas to izgleda smešno, ali štetna literatura je zvanični termin zabeležen u tom saslušanju, izbačen iz partije. Ili je veće čudo kad je dobio sva ogromna priznanja, politička, književna i sva druga posle toga. Ali ključ za razumevanje njegove popularnosti, po mom svežem, da tako kažem, ili bajatom utisku, je u antropološkoj dubini. I to vidite već u prvoj njegovoj zbirci. Kad uzmete priču veliki roždanik Mališe Serdara, jedan sljepovođa, već taj zametak priče da sljepovođa proriče ljudima budućnost. Pa možda to nije ni prvi ni poslednji put, ali svejedno. I on stalno proriče sreću, a onda odjednom vidi da bi trebalo da napiše novi veliki roždanik u kojem bi kazao da svako dete rođeno pod grmečom morat će do groba da prevrće crnu zemlju i da traži svoju sreću u njoj, jer će ga napasti snalaziti od ljudi i od zvijeri, od ale i vrane. Kao da se nešto elementarno, večno spaja u tom kontrastu. On ima čak i biblijski prizvuk u artikulaciji. Prizvuk čežnje za rajem u trenutku izgnanstva iz raja. I druge priče govore o tim istim mukama na neposredniji način. Tako, na primer, na slobodi naslov. Sve ste mogli očekivati pod tim naslovom, ali ne da će čovek izići iz zatvora i govoriti ženi kako prilikom prvog ručka, kako je hrana buvar ipak bila bolja nego što ona sprema. Na što će mu ona odgovoriti, pošto ti nikad nemaš nikakvog posla kod kuće, što nisi ostao u buvari. Odjednom, šta se dešava sa mukom ljudskog života? Ćopić se suočava s humorističkim prizvucima. Pa i u Sedmorici u Apsani. Sedam ljudi, svaki je ubeđen da je uhapšen nizašta. Jedan samo sekao državnu šumu, drugi se malo bavio ševercom, treći rekao nešto što o vlasti, što vlast baš ne bi volela da čuje. Četvrti, ne znam šta je radio, petog je zaboravio. I na kraju, kad dođu one ponude milih i dragih, prvi od njih misli kako će sakriti svoje parče čađave slanine. Ali onda se odjednom udruže svi zajedno, dele čak i rakiju. I kad ta sretna mučenica, kako Ćopić kaže, počne da progovara, vidite da je svako ko je za nešto optužen, bezazlen ili da bar lakše podnosi svoju muku, kad se malo lažima zavarava sa zajedničkom mukom drugim ljudima. Opet jedna univerzalna, elementarna ljudska situacija. Ili pak nekoliko priča je o tim raznim veštinama, biciklistička trka sa konjima, pelivan, jedna je mađioničar. I već poštanski kočija sumnja da je mađioničar možda šeitan. Šta će drugo biti? I on kad nešto treba da popravi na točku pred njim, gleda da li taj mađioničar ima kozije noge. I onda je razočaran, nema kozije noge, a on je očekivao da će večeras divnu priču pričati svojim slušaocima o kozijim nogama šeitanovi. A onda se lepo teši, pa i mislit ću nešto drugo, kao što se svi ljudi teše i misle nešto drugo, pa ću nekim izmislotinama zabavljati. I najzad da pomenem i priču muka krvava. Šta biste, kakvu vrstu humora biste mogli očekivati u priči pod mukom krvavom? To je priča o jednom božjaku, jadniku, nevoljniku, siromahu koji dočekuje nedelju loše obuvan, još gore obučen, prljav, i šalje svoju ženu i curicu u rod da nešto isprase, bojeći se da ne bi neko naišao i video tu njegovu bedu. I šta će u toj bedi nego da uzme jedan umašćeni konopčić i krene do prve kruške, ali ipak i bira krušku s koje će se dobro videti kako se on obesio, znate. I to iz kuće, da ne prođe baš onako bez odjeka. I u tom trenutku kad sprema da se objesi, ugleda tuđu stoku u svojoj njivi i trk za stokom. Shvati valjda čovek šta je važnije u životu. Opet jedna univerzalna šaljiva tema. A eto, i sam Ćopić je tragično završio. Jedan od najpotresnijih stihova novije srpske poezije je taj opis njegovog kraja u jednoj pesmi Rajka Petrova Noga. Jutro plavog steza o beton se sasuo. I čini mi se da je razlog toga ono što je još iguman Stefan govorio, svijet je ovaj tiran, tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Ali kad citiramo taj deo pod kraj Gorskog venca, mi često zaboravljamo da se Njegoš u tom kontekstu i sam malo šalio, verujući da je ipak humor poslednja linija odbrane pred životom. Uz te igumanove reči ima i komentar tih okolnosti u kojima ih on izgovara. Dobra vatra, a još bolje vino, malo si se đedo ugrijao, pa prečišćaš svijet na rešeto.
Naredni fragment razgovornika možemo nazvati Pisci Ćopiću. Naime, Ćopićev lik kao odraz u poetskom ogledalu prepoznajemo u pjesmama Dragana Kolundžije, Dubivoja Ršumovića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića, Enesa Kiševića, Slobodana Boškovića, Stevke Kozić-Preradović, Ranka Pavlovića i Zorana Kostića.
Na Petrovačkoj cesti ponovo Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod iz ludila svojih zapadnih otetih zavičaja, iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmačkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti, braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim, u mojoj pesmi kao da ste živi.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice, pa kad kažem sve radnje radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu, pa kad kažem običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna, uvek živa. Zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, bosonogo detinjstvo i sve to skupa, pa kad kažem nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove, ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
U Sarajevu postoji na onom lijepom trgu između pravoslavne crkve, ekonomskog fakulteta i zgrade izdavačke kuće Svjetlost. Prije rata, naime, tamo su postavljene bile biste najistaknutiji bosansko-hercegovačkih pisaca, kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović, Branko Ćopić i još neki pisci. E sad, nekim od tih bista, što se dešavalo, kao recimo sa bistom Branka Ćopića. To je bio povod da ja, dok sam bio tamo tokom rata, napišem jednu pjesmu o tom poprsju Branka Ćopića. Ta pjesma izašla u mojoj knjizi Sarajevski rukopis. Ja ću sada da je pročitam. Poprsje Branka Ćopića. Sa Sarajevskog trga pjesničkih poprsja jedna glava ponekad bi zagonetno nestajala. Biješe to glava bajkopisca Branka Ćopića. Ponekad bi je tipovi kidnapovali, koji put bi prenoćila u policiji, a kad bi ležala oborena na uznak, smiješeći se odsutno dobrim duhovima u visini. Kad bi Ćopićevu glavu makli s postamenta i moja se uvlačila u plitka ramena, zebući da i sama ne bude skinuta ili da ne dopadne gadnih šaka. Kad bi pak Ćopić ležao na uznačke, na postolju ili u prašini ispod njega, osjećao sam se nešto bolje. Obrisao bih mu grč užasa, zajedno s tragovima golubijeg izmeta, sa raspuklog čela. A kad bi ga poštovaoci isprsili, čvrsto uspravili, znao sam da ga pozdravim u mimohodu. Poneki molitveni stih kažem, ohrabrim tu čarobnu glavurdu da izdrži i obrnem svoju iz opasne šetnje, noseći je mirna kroka u kakav zaklon ili pod krov kakva dobra znanca, ako je još na životu.
Šutljivo dijete, uspomin Branko Ćopiću. Biti sam, a biti društven, to stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na unu. Jurišat s kopljem od pera, smijeh pred sobom nosit ko štit. Sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljuse, pod nebom plavim se klatit. No ma gdje bio na svijetu, u svoje se haša ne vratit. I gledati, samo gledati težake i grmeć ljuti. Ništa ne pisati, baš ništa. Biti dijete što šuti.
godine. Živjeti mladost izvan sebe, iz kože svoje izmaći. Čežnje, pa opet čežnja niče iz redoslijeda stvari. Zaustavi se klatno, stanu kazaljke na satu. Jedan je ponor iza, dva su ponora naprijed. Pa opet naprijed u sebe, kuju čekići svjetlosti, dan po dan neizbježne puteve. Pa opet tako mostiti bez mosta, izaći iz kože po redoslijedu stvari.
Praga nas zovu rane koprive, iz zidova čutljiv maslača. Unutrašnjost prostrano svijetla, bar koliko duše zrača, ogrijan martovskim suncem. Usprkos demonskoj sili, odavde ili iz Beča, koja je sruši krov. Oko mene su mrtvi i mili, čuje se crkveni hor, diže vjernike i nevjernike na smrljen sivi oblačak. I usred bijela dana, gle, vidim Brankovu nevidljivu zvijezdu, kako se sjajem svjesno prikrada, šireći nebom djedovu vrijezu, spješanom snagom kaljenog srebra, obasjava potomke i pretke sebra. Da li zbog hora ili krstova koje nagriza rđa vremena, a prisno brani Branko zračak, dijelom sam se u svijetu pretvorila, uspravno gorim suznim očima u nabubreli čutljima svačak pred crkve u Hašanu.
Put u Hašan. Kada proljeće začarlija, kroz pupove grabovih grana, kažem sjećanju i ti i ja krećemo sutra put Hašana. Tamo nas čeka Japra Bistra, prigrla obale svoje, na njoj i stari mlino lista, nasred bašte sljezove boje. Pasji knez Žučko diže repić, mlinar Trišo purutom ga tjera, u grm skače Ježurka Ježić, tamo s Ježurkom da večera. Eno stric Niđo, pa djed Rade, s njima i Petrak Samarđija, dok mačak Tošo slaninu krade, ona mu od sveg najmilija. I da ne dužim, ovo je bitno. Nasred Hašana Branko čeka. Pod grmeč, školi, kreni hitno, prepoznaćeš je izdaleka. Prolećni vjetrić već šarlija, ostaje za nama hladna zima, sutra ćemo se i ti i ja sresti s Ćopićem u Hašani.
Oproštajno priznanje Branka Ćopića. Ja sam Bog, Janus, onaj sa dva lica. Jednim sam slavuj, drugim kukavica. Jednim veselim, onim drugim plačem. Kako da tako ostati inače? Obje mi ptice spaja djetlić srca, kroz otkucaje i kipi i vrca, suza za suzom svarnicama skupa. A šta su snovi, ako ne prekrupa? Sjeme zaumnog vrta snivaoca, sa koga klija pjesma iz groca, prema onome kome to što sluša kao nasušnu hranu prima duša. Janus, šta drugo, ja sam sa dva lica, kavezna sprega raznoglasnih ptica i sve dok snivah ovim skladnim spojem pjevah u bašti plač sljezove boje.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.